Por kio, mia cara, vi faras en mia domo la multain artificoin, cae alportas la sanctan viandon, se vi farigas ciam pli malbona cae ancorau gioias pritio? La eternulo nomis vin verda, bela, fructoricia oliv arbo, sed cun granda bruo ec bruligis gin fairo, cae giai brancioi defectigis. La eternulo Cebaot, qui uplantis vin, decretis por vi malbonon, pro la malbono de la domo de Israel, cae de la domo de Jehuda, qui un ili faris colerigante min per la incensado al Baal.